Ert News Radio 105,8.
Άτσαλα. Δεν πειράζει. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε φίλες και φίλοι. Συνδεόμαστε με την ΙΔΑΠΟ, ο Πρωθυπουργός εκεί μόλις έχει ξεκινήσει την ομιλία του για τα 100 χρόνια της εταιρείας. Για πάμε να ακούσουμε.
100 χρόνια ΙΔΑΠΕ.
Ναι, πολύ.
Να εξασφαλίσουν ότι η πρωτεύουσά μας θα είχε πάντα επαρκές, ποιοτικό και φτηνό νερό. Και η διαδρομή αυτή την οποία παρακολουθήσαμε σε αυτό το όμορφο βίντεο το οποίο είδαμε πριν από λίγο, καταδεικνύει ακριβώς την μεγάλη σημασία των αποφάσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν σήμερα και από τον Υπουργό αλλά και από την διοίκηση της ΕΙΔΑΠ ως προς τα επόμενα χρόνια αυτής της τόσο σημαντικής εταιρείας. Μιας εταιρείας που θέλω να θυμίσω και δεν θα κουραστώ να το επαναλαμβάνω, ανήκει κατά 51% στο ελληνικό δημόσιο και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η εταιρεία η οποία, οι μετοχές της οποίας είχαν καταλήξει στο υπερταμείο, για να τα θυμόμαστε για αυτά, το 2016, με απόφαση αυτής της κυβέρνησης επέστρεψαν στον έλεγχο του ελληνικού δημοσίου, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι για πάντα η ΕΙΔΑΠ θα παραμείνει μια κρατική εταιρεία. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ όχι μόνο για να πούμε ένα μεργάλο ευχαριστώ στη διοίκηση αλλά και στους εργαζόμενους της εταιρείας για όλα όσα έχουν προσφέρει, αλλά για να συζητήσουμε και να συνομιλήσουμε με όρους παρόντος αλλά κυρίως με όρους μέλλοντος. Τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΔΑΠ δεν επιδέχονται καμίας απολύτως αμφισβήτησης. Η Αττική αντιμετωπίζει ένα ενδεχόμενο πολύ μεγάλο πρόβλημα υδροζώτησής της εάν δεν πάρουμε απαραίτητα και δραστικά μέτρα. Θα μου πείτε, μπορεί η επόμενη χρονιά να είναι καλή. Μπορεί να χιονίσει. Μπορεί να βρέξει. Μπορεί οι ταμιευτήρες να ξαναγεμίσουν από το φυσικό κύκλο των υδρολογικών δεδομένων. Κυρίες και κύριοι, η ελπίδα δεν είναι στρατηγική. Αυτό μπορεί και να μην γίνει. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για το χειρότερο σενάριο. Γι' αυτό και το έργο το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα, το νέο εμβληματικό έργο στην ιστορία των μεγάλων έργων της Αττικής, δεν είναι τίποτα άλλο από την συνέχεια του Μαραθώνα, της Ηλίκης, του Μόρνου, του Φράγματος του Ευήνου. Είναι ουσιαστικά η μεταφορά με βαρύτητα και χωρίς αντλιοστάσια, κάτι το οποίο την κάνει εκ των πραγμάτων και πολύ πιο φτηνή, άνω των 200 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού από τον Κρικελιώτη και τον Καρπενησιώτη, δύο ποταμούς οι οποίοι τελικά καταλήγουν στη λίμνη των Κρεμαστών, έτσι ώστε να μπορούμε να τροφοδοτήσουμε σταθερά και προβλέψιμα τον ταμιευτήρα του Ευήνου και να εξασφαλίσουμε ότι για τα επόμενα 30 χρόνια η Αττική δεν θα έχει ποτέ πρόβλημα υδροδότησης. Και για εμάς που μεγαλώσαμε και θυμόμαστε καλά, είμαστε ναι κύριε Υπουργέ μου αυτής της ηλικίας, τη μεγάλη κρίση ίδρευσης της Αττικής στις αρχές δεκαετίας του 90.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού στα 100 χρόνια της ΕΙΔΑΠ και τις ανακοινώσεις που κάνει για τη λειψιδρία στην Αττική, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα, ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια, Ευαγγελία, να είναι το πιο σημαντικό. Και με την ομιλία του Πρωθυπουργού ξεκινάει το «Ναι μεν αλλά», με την Ευαγγελία Μπαλτατζή στο ένα μικρόφωνο.
Και το Δημήτρη Τάκη στο άλλο. Πήρες φορά, ε.
Και πήρα φορά, θα σου πω γιατί λίγο πριν.
Όχι, κράτησα όμως από αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα παραμείνει στο ελληνικό δημόσιο.
Ναι, αυτό έχει κλείσει ευτυχώς και έχει τελειώσει.
Ναι, όχι, όμως έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση.
Πολύ μεγάλη συζήτηση.
Ναι, πολύ μεγάλη.
Και θέλω να πω ότι έτσι ξεκινάμε λίγο πιο αγαπησιάρικα, ότι λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ανακαλύψαμε ότι έχουμε ένα κοινό. Τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψουμε σιγά σιγά με την Ευαγγελία. Έλκουμε και οι δύο την καταγωγή μας από τα Τρίκαλα.
Είμαστε και πολύ Τρικαλινοί.
Ναι, και σε είδα συγκινημένη πολύ.
Τα αγαπώ τα Τρίκαλα, τα αγαπώ σαν να έχω γεννηθεί. Αν και εκεί οι Τρικαλινοί μου λένε δεν είσαι Τρικαλινή, αφού δεν γεννήθηκες, δεν μεγάλωσε.
Ούτε εγώ γεννήθηκα.
Δεν
εκεί,
είσαι Τρικαλινή. Εγώ αισθάνομαι πολύ Τρικαλινή. Είμαι πολύ Τρούκαλο, πώς να στα εξηγήσω.
Μου άρεσε αυτή.
Και έχουμε ακροατές πολλού εκεί στη.
Η συγκίνηση που έβγαλε. Και βρήκαμε το πρώτο μας κοινό. Σιγά σιγά θα βρούμε και πολλά άλλα.
Και Τρίκαλα, γιατί οι ακροατές ναι, το ξέρουν και ναι, μεν Τρίκαλα, αλλά ορεσίβια των Τρικάλων, γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είδες πως έχω μπει εγώ στο κόλπο.
Ναι, αλλά μου έλεγες ότι το σπίτι σου ήταν στο Δεσποτικό. Εγώ στο Δεσποτικό πήγαινα και έπινα καφέ.
Το σπίτι της γιαγιάς ήταν εκεί, ναι, αλλά και ουρινή πίνδος, έτσι. Και πολυθέα τώρα.
Πολυθέα, εσύ, καστανιά εγώ.
Ναι, ναι.
Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, είδατε πως βρίσκουμε τα πατήματά μας και τα κοινά μας σιγά σιγά. Από τη δεύτερη κιόλας μέρα.
Καμιά φορά, ναι.
Λοιπόν, Ευαγγελία.
Λοιπόν, να τους καλωσορίσουμε, τους φίλους και τις φίλες, εδώ στο Earth News Radio. Ναι, τον εμένα αλλά τα πες εσύ, με τον Νίκο Τσιπλάκη, να πω ότι έχουμε τον αγαπημένο μου, πολύ αγαπημένο μου ηχολήπτη στην ρύθμιση του ήχου, ο μουσικός λόγος στα στιβαρά χέρια του κοριτσιού μου Ήρα Πανανίδου, γύρισε το κορίτσι μου και είναι εδώ, Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Θα σας πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε καλά, εκεί η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη, τη βλέπω. Κράκ, κατευθείαν στέλνει τα μηνύματα. Γεια σας κύριε Αργυρίου, καλό μεσημέρι να έχετε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Επικοινωνείτε λοιπόν από την πλατφόρμα μας στο Viber. Μας αναζητάτε ως Earth News Radio 105,8 και επίσης μπορείτε και επικοινωνείτε στο mail μου, το e-baltaji@earth.gr.
Και τι να έχουμε, πούμε για τη φίλη πολλά σου την Ήρα, που εγώ σήμερα τη γνώρισα, ότι αύριο λέει θα μας κάνει έκπληξη λόγω Halloween.
Αμάν, παιδιά.
Γιατί, ωραίο είναι.
Όχι, όχι, όχι. Τις εκπλήξεις, μουσικές μόνο.
Όχι, θα φέρει και άλλες εκπλήξεις.
Τι θέλει να έρθει ντυμένη.
Δεν
ας έρθει.
Να έρθει.
Αυτό
okay
θέλεις, δεν με νοιάζει. Εκτός εκπομπής κάνω ό,τι
μπορεί
θέλεις.
Μπορεί να μας πει trick or treat.
Ναι, ας πει ό,τι θέλει.
Βέβαια, τις απαντήσουμε.
Όχι, εγώ δεν θέλω να απαντήσω τίποτα. Δεν μπορώ με αυτά τα.
Να αποκαλύψω ότι κάνεις όμως φοβερή κολοκυθόπιτα.
Αυτό πες το.
Ναι, γιατί.
Αυτό πες το.
Χωρίς κολοκύθα δεν γίνεται.
Είναι τα γονίδια, τα τρικαλινά γονίδια. Και όχι μόνο.
Και φοβερή γλυκιά κολοκυθόπιτα. Και επίσης η Ευαγγελία κάνει και φοβερή κολοκυθόσουπα.
Αγαπώ μαγειρική.
Με light γιαούρτι στο τέλος.
Να, αυτό, αυτό.
Ορίστε, είδες.
Λοιπόν, έλα να σου πω τώρα, για πες εσύ το βραδινό, τι είδαμε χθες το βράδυ.
Αγάπη. Αγάπη πολύ.
Καλά, έτσι.
Πολύ αγάπη.
Πόσες καρδιές που ήταν γύρω τριγύρω.
Μου είπε κάποιος ότι αν δεν φορούσε μάσκα ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω COVID. Ναι, δηλαδή, πολύ αγάπη. Να πούμε για την εκδήλωση. Μιλάμε για την εκδήλωση που έγινε χθες στο Υπουργείο Άμυνας για τα εγγένεια της πρόσωψης. Πραγματικά μια εντυπωσιακή πρόσωψη που αλλάζει τελείως την εικόνα του Υπουργείου. Και ενώ δεν ήταν προσκεκλημένοι, μάλλον ήταν προσκεκλημένοι, αλλά δεν πήγαν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Κώστας Καραμαλής και υπό άλλες συνθήκες αυτή θα ήταν η είδηση, τελικά αυτό πέρασε σε δεύτερη γραμμή, γιατί η είδηση χθες ήταν η πολύ καλή σχέση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Δένδια. Κάθισαν μαζί στις πρώτες θέσεις.
Ορκίζονται τώρα ότι έχουν καλή σχέση και περιμένουν εμείς να το πιστέψουμε, έτσι.
Κοίταξε, πάντως θα σου πω, χθες μίλησα με πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όλοι μου είπαν ένα.
Φοβήθηκαν τα χειρότερα.
Ακριβώς.
Πριν από λίγες μέρες.
Και μου είπαν χαρακτηριστικά, οι εχθροπραξίες, δόξα τω Θεώ, τελείωσαν σε αυτή τη φάση.
Έτσι νομίζουν, λέω.
Εντάξει,
εγώ.
Θα δούμε, ναι.
Δεν μου λες όμως, παρακαλώ, γιατί καμιά φορά λέω, κοίτα πώς τα μαθαίνεις. Παραλίγο να ήμουν χθες το βράδυ μάρτυρας ενός δείπνου που ακολούθησε.
Όπα,
στο
για
τσακ
πες
το γλίτωσα.
Πού ήταν αυτό?
Μου ξέφυγαν. Θα σου πω εγώ που ήταν.
Για
ήταν
πες.
Σε εστιατόριο βραδινό. Άντε λοιπόν να το ψάξεις.
Ναι.
Στο νεοψυχικό.
Μεταξύ ποιών?
Εάν μου σωστά μου μεταφέρθηκε, δεν μου έδωσαν όλες τις λεπτομέρειες. Κράτησα όμως ότι ο κύριος Δένδιας, ο νυν υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε λοιπόν δείπνο με έναν πρώην υπουργό, με τα συζύγων, ναι, αλλά ήταν και άλλοι στην παρέα.
Okay.
Και πρέπει να ήταν, αν καλά κατάλαβα, γιατί δεν ήταν άνθρωπος της πολιτικής του ή της δημοσιογραφίας αυτός που μου το είπε, πρέπει να ήταν και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Ωραία, με τον οποίο τα πάει μια χαρά ο κύριος Δένδιας. Ήταν ψαροκατάσταση το εστιατόριο.
Ήταν ψαροκατάσταση και σας αποκαλύπτω από τώρα για να μην τρελαίνεστε.
Η Σκορπίνα.
Ότι ο πρώην υπουργός, το μαγαζί είναι αυτό, και ο πρώην υπουργός είναι Πάνος Καμένος. Τόσο καλά,
Νίκος
λοιπόν.
Δένδιας με Πάνο Καμένο.
Λοιπόν,
καλά, τώρα
λέω,
έχεις δώσει φοβερή
γι' αυτό
είδηση,
σου λέω
Ευαγγελία.
Τώρα, γι' αυτό σου λέω.
Ο νυν με τον πρώην, έτσι.
Άλλος, γι' αυτό σου λέω. Τα βλέπω εγώ τα φιλιά και τις αγκαλιές, αλλά...
Έχεις ρίξει βόμβα. Θέλεις όμως να σου πω κάτι
αλλά...
τώρα, με αυτό
μας
που λες.
Τώρα,
τώρα το λέω. Ο Πάνος Καμένος τι έχει πει? Θα κατέβω στην πολιτική και θα κάνω κόμμα, αν κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Νίκος Δένδιας τα έχει βρει με τον Αντώνη Σαμαρά, που παλιότερα δεν ήθελε ένας να βλέπει τον άλλον.
Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς περιμένει να δει τι θα κάνει ο Νίκος Δένδιας, αλλιώς πώς.
Πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το δείπνο. Δηλαδή, respect, σου βγάζω το καπέλο.
Παραλίγο να ήμουν αμάρτης.
Και, και αυτό είναι ένα εστιατόριο που μαζεύεται πολύ δημοσιογραφικό
και πολιτικό κόσμο. Πάει, κλείσαμε. Πάμε γρήγορα. Έχουμε καθυστερήσει. Να μιλήσουμε και να καλέσουμε εδώ στην συχνότητά μας για να βάλουμε όλο αυτό, όλη αυτή την ατζέντα όπως τίνει να διαμορφωθεί, τον Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας, τον κύριο Στέλιο Ζοντό. Πολύ καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαλτατσί. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ζοντό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Είστε καλά.
Τι κάνετε? Παρατηρείτε με ενδιαφέρον τα συμβαίνοντα?
Προφανώς έχουν ενδιαφέρον τα συμβαίνοντα σε πολλά επίπεδα, κύριε Βολτατσί.
Ναι, προφανώς είναι. Και είναι πολύ επίπεδο αυτό που λέτε. Ακούσατε πριν από λίγο που έλεγε και ο Δημήτρης Τάκης αυτή την χθεσινή, εν πάση περιπτώσει, συμφιλίωση, θα πω εγώ, προσωρινή και δεν είναι κακία δική μου, είναι εκτίμηση πολιτική του Πρωθυπουργού με τον Νίκο Δένδια, κάτι που φαίνεται να είχαν ανάγκη, όχι οι δυο τους, καμία σχέση, να είχαν ανάγκη οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που λαχτάρισαν όλες τις προηγούμενες μέρες, με την καθαρή αποστασιοποίηση του κυρίου Δένδια, σε αυτό το τελικώς, δεν ξέρω, την αχρίαστη τροπολογία τότε, νόμο τώρα σε σχέση με τον άγνωστο στρατιώτη.
Ναι. Εμένα επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Είναι προφανές ότι τα κόμματα εσωτερικά είναι ζωντανοί οργανισμοί σε μεγάλο βαθμό.
Mm-hmm.
Οπότε λαμβάνουν τα μηνύματα της κοινωνίας, είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα τη συγκυρία, και προβληματίζονται, τοποθετούνται τα στελέχη, οι βουλευτές. Και είναι προφανές ότι έχουν ένα κλίμα σήμερα από την κοινωνία, όπως καταγράφεται σε όλες τις μέσες τους υπόλοιπους μέσω των δημοσκοπήσεων, όπου τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για το κυβερνό κόμμα ούτε για την αντιπολίτευση.
Σωστά.
Άρα είναι υποχρεωμένοι να προβληματίζονται και να συζητάνε.
Το γεγονός, κύριε Ζοντέ, ότι ο Νίκος Δένδιας είναι το πιο δημοφιλές τέλεχος και εντός της Νέας Δημοκρατίας και εκτός της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείτε ότι είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παίξει ρόλο στις ισορροπίες που διαμορφώνονται εντός του κυβερνώντος κόμματος σε εσωκομματικό επίπεδο, γιατί είναι άλλο να παλεύουν 2, 3, 4 ισοϊψείς μεταξύ τους και άλλο ο πρώτος να έχει ξεφύγει.
Προφανέστατα, κύριε Τάκη, η απάντηση είναι λογικά ναι, γιατί ο κόσμος δίνει ένα προβάδισμα με την άποψη που εκφράζει σε κάποιους πολιτικούς και άρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση τον κύριο Δένδια. Και οι βουλευτές και τα στελέχη βλέπουν την απήχηση που έχουν τα στελέχη στην κοινωνία μέσω των δημοσκοπήσεων και σε μεγάλο βαθμό έτσι τοποθετούνται, γιατί η επόμενη επιλογή τους.
Να ρωτήσω κάτι, εσείς, επειδή κάνετε και πολιτική επικοινωνία. Ο κύριος Δένδιας είναι υπουργός άμυνας. Γιατί πιστεύετε ότι έχει αυτή τη δημοτικότητα? Δεν θα πω εγώ, εντός Νέας Δημοκρατίας είναι, μπορεί κανείς να το εξηγήσει. Εκτός, στο γενικό σύνολο, γιατί πιστεύετε ότι έχει αυτή την πολύ υψηλή δημοφιλία?
Να βάλω απλώς και ένα στοιχείο ακόμα. Δεν είναι τώρα υπουργός Άμυνας, ήταν υπουργός
εξωτερικών
με εξαιρετικά μεγάλη απήχηση από τότε. Ναι.
Αυτό που λέει η κυρία Παλτατζή, σημειώστε ότι δεν είναι μια δημοφιλία που την απέκτησε στο Υπουργείο Άμυνας, ενώ χρονικά προϋπάρχει της θητείας του στο Υπουργείο Άμυνας.
Και είναι σταθερή.
Και είναι σταθερή και παραμένει η σταθερά υψηλή. Το ένα κομβικό σημείο που έγινε ένα breakthrough, ας το πω έτσι, στα νούμερα, επειδή τα θυμάμαι αρκετά καλά τα νούμερα αυτά, ήταν όταν είχε κάνει την επίσκεψη στην Άγκυρα και είχε εκείνη τη δημόσια
αντιπαράθεση
με τον
κύριο Τζαβούσογλου. Ναι.
Το παρακολουθούσα live και ήταν ασύλληπτο ότι γινόταν.
Που οι έρευνες ανέβασαν κατά πολύ τον κύριο Δένδια. Αυτό έχει να κάνει προφανώς με την ψυχοσύνθεση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε οτιδήποτε αντιτουρκικό, ας το πω έτσι. Και αυτό όμως κατάφερε και το συγκράτησε και το κρατάει ο κ. Δένδιας, άρα έδειξε ότι δεν ήταν κάτι συγκυριακό που συνέβη τότε με την υπόθεση του κ. Τσαβούσογλου. Μην ξεχνάτε επίσης ότι ο κ. Δένδιας σε εθνικά θέματα έχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση, την οποία δημοσιοποιεί από καιρού ως καιρών, που έχει ένα ισχυρό ακροατήριο στην ελληνική κοινωνία. Και το δεύτερο είναι ότι είναι ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, με μεγάλη διαδρομή σε πολλά υπουργεία, σε πολλούς χώρους, εκλεγμένος πάντα πολύ ψηλά και με μεγάλες διαφορές. Άρα έχει μια ισχυρή βάση η οποία τον παρακολουθεί για πολλά χρόνια. Δεν είναι ένα καινούριο πρόσωπο δηλαδή που τώρα το μαθαίνει ο κόσμος. Είναι ένας βουλευτής πολλά χρόνια και πάντα εκλεγμένος πολύ ψηλά, με πολύ μεγάλα νούμερα.
Βεβαίως, βεβαίως, από τους πρώτους. Αυτή η ισχυρή βάση στην οποία αναφέρεστε, κύριε Ζοντέ, είναι αυτό που λέμε η παραδοσιακή βάση της Νέας Δημοκρατίας, της λαϊκής δεξιάς, όπως πολλές φορές.
Δεν έχω εντρυφήσει στα κοινά που παρακολουθούν τον κύριο Δένδια ακριβώς, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι όταν και αν, εάν και όταν γίνει αλλαγή σε κόμμα, στο κόμμα της, το κυβερνητικό κόμμα, αυτός που θα έχει ή αυτή, γιατί δεν ξέρουμε ποιος άλλος που θα έχει τον πρώτο λόγο, είναι αυτός που θα εκφράζει τότε την η μεγαλύτερη πιθανότητα ξανά να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, και έχει διαφοροποιηθεί και από τον προηγούμενο αρχηγό. Ιστορικά στα κόμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, όταν κάνουν αλλαγή ηγεσίας, επιλέγουν ένα πρόσωπο
που
είχε διαφοροποιηθεί.
Αυτό θα τους δώσει την
αυτό θα κερδίσει, αυτό είναι η πρώτη απάντηση.
Καλή ώρα, όπως έγινε με τον Κώστα Σιμίτη.
Και που θα συσπυρώσει όμως.
Και που θα συσπυρώσει το χώρο. Αφήστε το παράδειγμα του κ. Σιμίτη, είναι πολύ χαρακτηριστικό, που δεν είχε την πλειοψηφία στο κόμμα. Έτσι, αν θυμάστε εκείνη την εποχή, την είχε ο κ. Ζοχαντζόπουλο στην πλειοψηφία τυπικά στο κόμμα. Λόγω τη κοινωνική του δυναμική που ανέπτυσε εκείνη την περίοδο ο Σιμίτη, κέρδισε τελικά το
συνέδριο και την ομάδα. Μάλλον ένα ερώτημα με δύο σκέλη. Το πρώτο, θυμάστε παλιά τη συζήτηση που κάναμε για το Πασό και λέγαμε είναι ένα κόμμα που έχει πολλούς πρωθυπουργήσιμους. Σήμερα ενδεχομένως αυτό μπορούμε να το πούμε για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε οι αρχηγοί τους δεν έχουν αυτή τη στόφα του πρωθυπουργήσιμου ακριβώς. Θεωρείται ότι ο επόμενος αρχηγός, όταν και αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να παραδώσει την καρέκλα, πρέπει να έχει σίγουρα τα στοιχεία που έχει ο σημερινός πρωθυπουργός, δηλαδή την απεύθυνση, για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Αλέξη Τσίπρα, την απεύθυνση στο κεντρό ακροατήριο, γιατί η Νέα Δημοκρατία κέρδισε δύο φορές την αυτοδυναμία ακριβώς επειδή διευρύνθηκε προς τον μεσαίο χώρο, τον λεγόμενο παλιά του Κώστα Καραμαλή, και απευθύνθηκε προς το κεντρό κοινό που ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης το κρατά, το διατηρεί.
Κύριε Τάκη, έχετε απόλυτο δίκιο στην παρατήρηση που κάνετε και στην ερώτησή σας, γιατί και το ΠΑΣΟΚ ιστορικά και η Νέα Δημοκρατία ιστορικά γινόντουσαν πλειοψηφίες ή έγιναν πλειοψηφίες όταν είχαν την πλειοψηφία σε, αυτό που, σε αυτόν τον χώρο που αυτοτοποθετούνται οι πολίτες ως κεντρώοι, ως κεντρώοι ψηφοφόροι. Δηλαδή έχουν πείσει ότι έχουν ένα σχέδιο για τη χώρα, έχουν πείσει ότι μπορούν τα πράγματα στην οικονομία κατά βάση να οδηγηθούν με ένα καλύτερο τρόπο και έχουν κερδίσει πλειοψηφικά τον κεντρώο χώρο. Και η Νέα Δημοκρατία κάθε φορά που κέρδισε εκλογές κυριαρχούσε σε αυτό το χώρο και το ΠΑΣΟΚ όταν παλαιότερα κέρδιζε εκλογές κυριαρχούσε σε αυτό το χώρο.
Άρα ο επόμενος
αρχηγός, για να απαντήσω στον κύριο Τάκη, είναι προφανές ότι θα πρέπει να έχει ακροατήριο σε αυτό το χώρο. Αν δεν έχει ακροατήριο σε αυτό το χώρο θα βάλει σε μειοψηφικό ρόλο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Όπως το έκανε και το ΠΑΣΟΚ και για άλλους λόγους, το έφεραν σε μειοψηφικό όταν έχασε αυτά τα στρώματα και έχασε και από τα αριστερά και τον κόσμο που πήγε στην προηγούμενη φάση στο ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ ενώ του 30%.
Έτσι. Ναι. Είπατε και τη λέξη τη μαγική, Αλέξης Τσίπρας, σιγά που δεν θα σας ρωτούσαμε.
Ναι. σιγά
που δεν θα σας ρωτούσαμε, κύριε Ζοντέ.
Ναι.
Λέγαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη Τάκη εδώ για το ενδεχόμενο ο κύριος Δένδιας να διεκδικήσει την Προεδρία. Πώς από αυτό εξαρτάται αν ο Αντώνης Σαμαράς θα ανακοινώσει ένα δικό του κόμμα και τι σημαίνει αυτό, πόσο ένας εν πάση περιπτώσει συνυπολογίζει τις κινήσεις του άλλου, ας το πω πάρα πολύ γρήγορα έτσι. Όλα δείχνουν πια σχεδόν με βεβαιότητα, θα μας εκπλήξει αν συμβεί το αντίθετο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει έναν
δικό του φορέα.
Ναι, δικό του φορέα. Δεν ξέρω αν θα είναι κόμμα, τι θα είναι, γιατί πάρα πολλά ακούμε σε σχέση με αυτό. Αυτό θα είναι μια κίνηση που θα ανακατέψει πάρα πολύ την τράπουλα σε αυτό που λέμε στο χώρο της αντιπολίτευσης.
Και μόνο η συζήτηση γι' αυτό έχει ανακατέψει την τράπουλα, κύριε Μπαλτατζή. Δηλαδή, η συζήτηση για την πιθανότητα να κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας, που εξελίσσεται όλο το προηγούμενο διάστημα και θα ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα την κυκλοφορία του βιβλίου, έχει ανακατέψει ισχυρά την τράπουλα. Σας θυμίζω ότι ο κύριος Φάμελος προχθές, σε μια συνεδρίαση κομματικού οργάνου, περίπου ανακοίνωσε την προσχώρηση σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει.
Αυτό,
ακόμα,
ναι, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Από τα πρωτότυπα εντελώς.
Το οποίο κόμμα, Ευαγγελία, να πούμε, το κύριος Φάμελος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ξόρκιζε, έλεγε ότι είναι κακό να δημιουργηθεί και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα δημιουργήσει ποτέ νέο κόμμα. Και όχι απλά θα δημιουργήσει, αλλά έφυγε και από το ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά που περιγράφεται και οι δύο δεν είναι κανονικά πράγματα, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Έτσι.
Μόνο κανονικά δεν
και
είναι.
Αυτό, ναι. Και αυτό δείχνει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος χώρος της κεντροαριστεράς έχει δύο επικεφαλείς, ας το πω έτσι κατά βάση, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Φάμελο, οι οποίοι δεν έχουν πείσει ότι μπορούν να είναι εναλλακτική λύση απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα η συζήτηση ακόμα και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα να έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα φαινόμενα που περιγράφεται.
Και μετά στην επόμενη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική θα μας πείτε πόσο δυσκολία, δεν έχουμε χρόνο τώρα, πόσο δυσκολεύει αυτή η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και δει τον Νικό Ανδρουλάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ζοντέ. Ο κύριος Στέλιος Ζοντός, Σύμβουλος Στρατηγικής και Επικοινωνίας, φίλες και φίλοι. Πάμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, για να συνδεθούμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο κύριος Μερνέκης έχει ξεκινήσει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έτσι μια γεύση να πάρουμε.
Και ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε έργα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν από ένα μόνο κράτος μέλος και αυτό είναι πράγματι το επίκεντρο της πρότασής μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εκστρατεία της ελληνικής αστυνομίας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους, η οποία για 17η εβδομάδα συνεχίζει τους ελέγχους και τις ενημερωτικές δράσεις της. Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα 20 έως 26 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 17.848 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 1.325 παραβάσεις, 1.170 σε οδηγούς και 155 σε επιβάτες. Με τη θέσπιση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, καθώς προβλέπονται 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 μέρες για τον οδηγό δικύκλων, 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων και 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, με τις ποινές αυτές να αυξάνονται σημαντικά σε περιπτώσεις υποτροπής. Σκοπός της εκστρατείας, βεβαίως, δεν είναι η επιβολή κυρώσεων, αλλά η αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και των επιβατών για την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής. Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές. Παράλληλα, στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που λαμβάνει η ελληνική αστυνομία με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη για την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα 24 έως 28 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 159 έλεγχοι σε καταστήματα πώλησης αλκοολούχων ποτών, καφέ, μπαρ, ψηλικά και άλλα. Είναι και 750 έλεγχοι, με συγχωρείτε, ατόμων. Επιπλέον, συνελήφθησαν 7 άτομα για διάθεση αλκοολούχων προϊόντων σε ανηλίκους. Ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της προστασίας των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ.
Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ένα μέρος από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και, όπως συνηθίζω να λέω κάθε φορά, Δευτέρα και Πέμπτη, όλα αυτά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Porque será. Porque será.
Που καίει και σκορπά την ερημιά. Να δαμωθούμε με στα μάτια όπως παλιά. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή. Μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στη σομορφιά, στη σομορφιά, στη γειτονιά. Será que yo te he visto ahí en la mar? ¿Por qué será que yo te vi, que yo te vi? ¿Por qué será que yo te he visto ahí en la mar? ¿Por qué será?
Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Από χθες, μάλιστα, η εφημερίδα Τα Νέα το είχε πρωτοσέλιδο, μια ενδιαφέρουσα είδηση που αφορά στην οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου. Μια οριοθέτηση η οποία έχει γίνει κάποια χρόνια πριν, απλώς τώρα επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο του Λιβάνου. Για το θέμα αυτό, αλλά και για το πώς διαμορφώνεται πια όλο το πεδίο της, αυτό που λέμε, ενεργειακής διπλωματίας, μίλησα μόλις πριν από λίγο, γιατί ήταν κανονικά να τον έχουμε τώρα στον αέρα, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Κάτι του έτυχε και έσπευσα να τον ηχογραφήσω. Για πάμε να τον ακούσουμε. Έχουμε κοντά μας, φίλες και φίλοι, τον καθηγητή διεθνούς δικαίου, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα, για να συζητήσουμε το θέμα στο οποίο αναφέρθηκα μόλις πριν από λίγο, που δεν είναι άλλο από αυτήν την επικύρωση πια της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου, μια επικύρωση η οποία εκκρεμούσε από την πλευρά του Λιβάνου. Κύριε Λιάκουρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Μπαλταζή, και στους ακροατές. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ελάτε λίγο να μας εξηγήσετε Τι ακριβώς είναι αυτό? Ναι, εντάξει, τι πάει να πει επικυρώθηκε η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ της Κύπρου και του Λιβάνου? Αυτό μας πάει πίσω, που σημαίνει ότι ήταν μια συμφωνία η οποία δεν είχε επικυρωθεί από το κοινοβούλιο του Λιβάνου και άρα και από την κυβέρνηση.
Ναι, βεβαίως. Η κυβέρνηση είναι αρμόδια να φέρει στο κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο επικυρώνει και βεβαίως μετά ο αρχηγός του κράτους την δημοσιεύει και πλέον πηγαίνει στα Ηνωμένα Έθνη, όπου εκεί πρωτοκολλούνται αυτές οι συμφωνίες και γίνονται παγκίνως, δηλαδή σε όλη τη διεθνή κοινότητα
γνωστές.
Διότι δεν υπάρχει τίποτε από το κρυφό.
Ωραία.
Εδώ πρόκειται...
Τι είχε συμβεί, πότε έγινε η συμφωνία οριοθέτησης?
Η συμφωνία υπεγράφει το 2007.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ήταν σε μια σειρά συμφωνιών που ξεκίνησε η Κύπρος από το 2003. Mm-hmm. Με την Αίγυπτο, προχώρησε με τον Λίβανο και βεβαίως ολοκληρώθηκαν όλες αυτές οι συμφωνίες το 2010 με το Ισραήλ.
Μάλιστα.
Τώρα, πού έγινε όλη αυτή η καθυστέρηση?
Καθυστέρηση, ναι, ναι,
ναι. Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται εξ ολοκλήρου στο Λίβανο. Γιατί? Διότι ο Λίβανος, όταν προσδιόρισε τα όρια της οριοθέτησης μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, πρέπει να καθορίσει επίσης και ποιο θα είναι το όριο ένθεν και ένθεν της μέσης γραμμής. Αυτό πώς καθορίζεται? Πάντοτε προβάλλοντας μια γραμμή ίσης απόστασης, όπως τη λέμε, δηλαδή που προβάλλει από τις παρακείμενες ακτές και πηγαίνει πάντα με βάση την κατεύθυνση των ακτών και των δύο χωρών, δηλαδή και του Λιβάνου και του Ισραήλ.
Άρα ακολουθεί τις ακτές, αυτό λέτε?
Ακολουθεί ίση απόσταση από τις ακτές.
Από τις
παρακείμενες ακτές. Ο Λίβανος έκανε ένα τεράστιο λάθος. Αντί να αποταθεί σε έναν χαρτογράφο ο οποίος θα έβλεπε ποιο είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να χαράξει, την έκαναν προφανώς μόνοι τους και έκαναν λάθος, και αντί να χαράξουν και να τοποθετήσουν τη γραμμή νοτιότερα, την τοποθέτησαν βορειότερα. Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε μετά το Ισραήλ και πάτησε στη γραμμή που τελείωνε με την οριοθέτηση της Κύπρου με το Λίβανο, τότε λοιπόν εκεί διαμαρτυρήθηκε ο Λίβανος. Γιατί? Διότι θεώρησε ότι υπάρχει μια καταπάτηση των δικών του δικαιωμάτων κατά 17.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Εξαιτίας αυτού, αντί να βρει μια λύση με το πρόβλημα που ο ίδιος ο Λίβανος δημιούργησε, αποφάσισε ότι θα κρατήσει μια γραμμή, θα λέγαμε, καπριτσιόζα περισσότερο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ότι δεν σου μιλάω, δεν απαντάω, δεν προχωράω. Και τι έκανε? Έμεινε 18 χρόνια, γιατί περί αυτού πρόκειται, από το 2007 μέχρι το 2025, 18 χρόνια, χωρίς να προχωρήσει σε καμία απολύτως ή έρευνα ή άντληση υδρογοναθράκων από τα πολύ πλούσια κοιτάσματα τα οποία διαθέτει όλη αυτή η περίφημη λεκάνη του Λεβιάθαν, η οποία καλύπτει όλες τις περιοχές και Λιβάνου και Ισραήλ και μερικώς της Κύπρου.
Μερικώς της Κύπρου.
Δηλαδή το κοίτασμα Αφροδίτη της Κύπρου πατάει σε Λεβιάθαν.
Μάλιστα.
Έτσι, πρόκειται για ένα πάρα πολύ πλούσιο. Όλο αυτό στέρισε στο Λίβανο όλα αυτά τα χρόνια να προχωρήσει στο πρόγραμμα το οποίο αφορά στην έρευνα και αξιοποίηση των υδρογοναθράκων της περιοχής.
Πράγμα το οποίο έχει ήδη γίνει, έχουν συμφωνηθεί όμως ποιος έχει τι σε σχέση με το Ισραήλ.
Κοιτάξτε,
ποια κοιτάσματα εννοώ.
Βεβαίως, αυτό το έλυσαν πρώτον. Υπάρχει ένα κοίτασμα το Κανά, το οποίο αν ακολουθούσε ο Λίβανος τη δική του οριοθέτηση, που δεν είναι λάθος, θα περιερχόταν ολόσχερός στο Λίβανο. Τώρα όμως και με την πρώτη οριοθέτηση που έγινε και με την οριοθέτηση που έγινε πάντοτε με την μεσολάβηση των εταιριών, όπου έβαλαν οι εταιρείες και έφτιαξαν, η Washington έφτιαξε δύο διαφορετικές συνθήκες με τις οποίες η κάθε μία συμφωνούσε για το όριο, άρα έγινε ένα τέτοιο είδος δύο συμφωνιών που συμπίπτουν, γιατί ακριβώς δεν θα μπορούσαν ποτέ Λίβανος και Ισραήλ να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι και να υπογράψουν μία συμφωνία από κοινού.
Στην ουσία μας λέτε ότι τα βρήκαν οι εταιρείες μεταξύ τους.
Οι εταιρείες βρήκαν τη λύση.
Αυτό εννοώ.
Οι εταιρείες βοήθησαν ακόμη ώστε να υπάρχουν δύο διαφορετικές, χωριστές δηλαδή για την κάθε μία χώρα, αλλά πανομοιότυπες συμφωνίες με τη Washington.
Μάλιστα.
Σύμφωνα με το τελευταίο, τη Washington, Τα δύο τρίτα του κοιτάσματος Κανά περιέρχεται στο Λίβανο και το υπόλοιπο 1/3 περιέρχεται στο Ισραήλ. Όμως, η εταιρεία έκανε το εξής. Οι εταιρείες, μάλλον, και οι συμφωνίες της Ουάσιντον έκαναν το εξής. Το μεν κοίτασμα Καρίς είναι εξ ολοκλήρου ανήκει στο Ισραήλ.
Στο Ισραήλ,
το
ναι.
Το μεν κοίτασμα Κανά ανήκει στο Λίβανο, αλλά τα έσοδα από όλη αυτή την προσπάθεια της άντλησης των υδρογοναθράκων, τα έσοδα που θα προκύψουν,
θα τα μοιραστεί με το Ισραήλ. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Λιάκουρα, τώρα επί της ουσίας, με την επικύρωση λοιπόν αυτής της συμφωνίας, της οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου, έχουμε τη δημιουργία ενός, πώς να το πω, consortium, ενός μετόπου, τι θέλω να πω, ένα ενεργειακό πλέγμα δημιουργείται εκεί με την Κύπρο, τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, σε μια περίοδο που αυτό που λέτε και που λέμε ως ενεργειακή διπλωματία να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά και στην γεωπολιτική ατζέντα.
Πριν φτάσουμε σε αυτό το οποίο λέτε πολύ σωστά, θέλω να σας πω το εξής, ότι η συμφωνία Κύπρου-Λιβάνου αρχίζει την ισχύ της από τη στιγμή που την επικυρώνει ο Λίβανος.
Ναι.
Που σημαίνει
σωστά.
Τι, ότι μέχρι τώρα το κομμάτι της Κυπριακής ΑΟΣ από την συμφωνία με το Λίβανο δεν ίσχυε πριν, παρά μόνον ως μία, αν θέλετε, προσδοκία δικαιωμάτων για την Κύπρο.
Μια
τώρα λοιπόν
αναμονή,
αυτό σημαίνει ότι κατοχυρώνονται τα δικαιώματα
ακριβώς,
και της Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω σε αυτή την περιοχή. Που σημαίνει τι, ότι πλέον δεν μπορεί η Τουρκία να αμφισβητεί αυτό το κομμάτι της
Σας πήγαινα στην Τουρκία μέσω της ενεργειακής διπλωματίας. Ναι, γιατί για την Τουρκία τώρα είναι...
Δεν μπορεί να αμφισβητεί το κομμάτι αυτό το οποίο βρίσκεται αντικριστά με το Λίβανο, που είναι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, και άρα δεν μπορεί να λέει πλέον ότι ενεργεί για λογαριασμό του ψευδοκράτους και δεν μπορεί επίσης η ίδια η Τουρκία να αμφισβητεί την περιοχή αυτή, εντάσσοντάς την μέσα στο περίφημο ιδεολόγημά της γαλάζιας πατρίδας.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σωστά. Και πριν πάμε στο ερώτημα λοιπόν, πριν επαναφέρω το ερώτημα που έβαλα, τώρα θυμήθηκα και μένει ανοιχτό και με ερωτηματικό το ενδεχόμενο οριοθέτησης ΑΟΣ μεταξύ Κύπρου και Συρίας, έτσι.
Ναι, αυτό μένει ανοιχτό. Ναι.
Και θα είναι Ελπίζουμε και δύσκολο ότι... φαντάζομαι αυτό.
Ναι, γιατί η Συρία ακριβώς βρίσκεται, αντικείμενες ακτές είναι αυτές οι ακτές της Κύπρου που είναι κατεχόμενες. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα.
Το ένα αυτό πρόβλημα... και το δεύτερο, ξέρουμε το πόσο πολύ παρούσα είναι η Τουρκία στη Συρία, στο πολιτικό γίγνεσθε εννοώ.
Ναι, αλλά βεβαίως εδώ επίσης θα παίξει πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο ότι πλέον αρχίζουμε και μπαίνουμε μέσα σε μια ενεργειακή διάσταση όλης της πολιτικής στην περιοχή. Δεν είναι τυχαίο, αν ξεκινήσουμε από αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι ο Τραμπ έχει διορίσει στο τρίγωνο Αθήνα, Άγκυρα, Λευκωσία, τρεις δικούς του ανθρώπους. Τον Μπαράκ στην Άγκυρα, την Γκιλφόιλ στην Αθήνα
και
από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα τον Τζον Μπρέσλοου, έναν επιχειρηματία βαθύπλουτος και αυτός, ο οποίος έχει ιδιαίτερη σχέση με τα ενεργειακά. Άρα
μάλιστα,
καταλαβαίνουμε από όλο αυτό ότι όλη η πολιτική του Τραμπ πλέον θα είναι στα ενεργειακά. Γιατί στα ενεργειακά πρώτο θέλει να τονώσει τις εταιρείες. Θέλει να τονώσει τις εταιρείες, γιατί αν πάμε στην απανθρακοποίηση, σας το έχω πει και άλλοτε,
ναι,
αν πάμε στην απανθρακοποίηση, πολλές από αυτές τις εταιρείες πλέον δεν
θα έχουν αντικείμενο.
Διότι δεν μπορούν να πάνε στο διεθνή βυθό, δηλαδή στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό και στον Ινδικό, να αρχίσουν να μαζεύουν πολυμεταλλικούς κονδύλους, διότι η μαμά χώρα, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες όλων αυτών των εταιριών, δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση που είναι απαραίτητος όρος για να μπορούν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα άντλησης όλων αυτών των σκληρών μεταλλευμάτων. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή παίζεται ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι οικονομικής διάστασης, ειδικά για τις ΗΠΑ, και αυτό πρέπει να το λάβουμε σοβαρά.
Κύριε Λιάκουρα, ούτως ή άλλως, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του, ο Τραμπ είπε το περίφημο drill baby drill. Έτσι, είχε
ακριβώς
δώσει το στίγμα από τότε ο Τραμπ.
Ακριβώς. Τώρα τι σημαίνει πρακτικά αυτό σημαίνει ότι εδώ έχουμε έλευση πολύ μεγάλων εταιριών. Και από ό,τι φαίνεται ο Τραμπ θα είναι ο ίδιος ο οποίος θα εποπτεύει τα όλα πράγματα στην περιοχή.
Μάλιστα.
Αυτή. Συνεπώς πρέπει να ξέρουμε ότι από εδώ και έπειτα θα πρέπει να μην είμαστε μόνον εμείς ως χώρα η Ελλάδα η οποία θα προσπαθεί να βρει οριοθετήσεις με τη Λιβύη, με οποιαδήποτε άλλη χώρα κτλ. Εκεί βοηθούν και αυτό απέδειξε πάρα πολύ χαρακτηριστικά η παρεμβολή των μεγάλων εταιριών, της ExxonMobil και της Chevron, οι οποίες από μόνες τους έφτιαξαν όλο το πλαίσιο, πιο πλαίσιο να προχωρήσουν μέχρι τη μέση γραμμή και να καθορίσουν επίσης και κάτω από τη μέση γραμμή ανάμεσα στην Κρήτη και στην Λιβύη να υπάρχουν αντίστοιχες αμερικανικές εταιρείες ώστε να αφαιθούν κατά μέρος όλες αυτές οι μικρές ή μεγάλες παρεξηγήσεις οι οποίες υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών ως προς το μέχρι πού μπορεί να φτάσουν τα όρια κτλ. Εν τούτης, οι εταιρείες αυτές είναι πιο πρακτικές.
Ναι.
Και οι εταιρείες αυτές μας δείχνουν το δρόμο.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο με οδηγείτε να πάω σε αυτό που τελευταία επίσης συζητάμε εδώ στην Ελλάδα και αναφέρομαι στην πρόταση του Πρωθυπουργού για αυτή την περίφημη διάσκεψη της Μεσογείου, που σε αυτήν τη διάσκεψη θα μετέχουν 5 χώρες, εάν δεν κάνω λάθος, εάν τελικώς πραγματοποιηθεί βεβαίως. Και το ερώτημα που θέλω να σας θέσω, σε αυτή τη διάσκεψη, μήπως λοιπόν, αφού μας λέτε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος των εταιριών για να απεμπλέκουν σύνθετες καταστάσεις, μήπως θα έπρεπε λοιπόν να μετέχουν και οι εταιρείες των, οι χώρες των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή?
Θα σας έλεγα αναμφίβολα, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει αυτό το σχήμα να δούμε αν μπορεί να περπατήσει.
Της διάσκεψης λέτε.
Τη διάσκεψη.
Μάλιστα.
Έχουμε ένα σχήμα το οποίο έχει δύο ζεύγη και έναν μπαλαντέρ. Τα δύο ζεύγη είναι Ελλάδα-Κύπρος το πρώτο ζεύγος, το δεύτερο ζεύγος είναι Τουρκία-Λιβύη και η Αίγυπτος, η οποία είναι το πέμπτο μέρος, είναι ο μπαλαντέρ.
Ακριβώς.
Δηλαδή, εκεί πράγματι μπορεί να παιχθούν δύσκολες καταστάσεις, να δούμε αν μπορούν όλες αυτές να επιληθούν και να δούμε βεβαίως μέσα από όλο αυτό πώς θα συμπεριφέρεται ανά πάσα στιγμή η Αίγυπτος, η οποία πραγματικά είναι η μόνη χώρα η οποία είναι η μεγαλύτερη της αραβική χώρα βεβαίως και της Αφρικής, αλλά παρόλα αυτά όμως παίζει και έναν πολύ σπουδαίο πάντοτε πολιτικό ρόλο παντού και για όλα τα θέματα. Εδώ όμως πρέπει να διατυπώσουμε το εξής. Λείπουν από την πρόταση το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Συρία. Συρία καταληπτών γιατί. Ο Λίβανος θα μπορούσε. Το Ισραήλ όλα αυτά είναι ερωτηματικά γιατί δεν συμμετέχουν. Βεβαίως, αυτό το οποίο λέτε και νομίζω ότι είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να έρχεται από τις ΗΠΑ αλλά μπορεί επίσης και από τον Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει απαντήσει ακόμη επί του σχεδίου αυτού και της προτάσεως αυτής, γιατί ο Ερντογάν έχει κάνει και στο παρελθόν μια τέτοια πρόταση, η οποία βεβαίως πρόταση είχε χαρακτήρα περισσότερο ότι η ίδια η Τουρκία θα ήθελε ο Ερντογάν να παίξει έναν ρόλο τοποτηρητή της περιοχής
στην
και
περιοχή,
να μοιράζει την τράπεζα.
Ναι.
Αυτό ίσως θα ήταν λίγο που πρέπει να αποφευθεί. Όμως και επί του παρόντος θα ήταν πολύ σωστό να συμμετέχουν και οι χώρες των οποίων οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στα θέματα των υδρογοναθράκων. Όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες οι ίδιες βέβαια, όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Βρετανία και όπως είναι και η Ιταλία. Εκεί θα μπορούσε κάλλιστα να βρεθεί και ένας πέμπτος παίκτης που θα μπορούσε να είναι το Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο έχει και αυτό την Κατάρ Oil που δραστηριοποιείται
στην ευρύτερη
αυτές,
περιοχή, ναι, με τις εταιρείες. Ναι.
Κύριε
Λιάκουρα, να σας πω για την ώρα μπορούμε να μιλάμε. Συνδέεται βεβαίως όλο αυτό και που συζητάμε τώρα και για το πώς τα γεωπολιτικά επηρεάζονται από αυτό που λέμε ενέργεια, το παιχνίδι της ενέργειας, το οποίο είναι ορθά ανοιχτό και απλώς ανοιχτό. Μένει επίσης να δούμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που επίκειται στις 6 και 7 Νοεμβρίου το συνέδριο το οποίο της σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία, όπως λέγεται. Ένα συνέδριο το οποίο διοργανώνεται από το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και είναι υψηλού ενδιαφέροντος, όπως λένε, αρμόδιες πηγές.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, η ενέργεια ή θα διχάσει ή θα ενώσει. Εδώ, είναι το, εδώ στο μεταξύ θέλουμε πράγματι, και εδώ κατατείνουν όλοι και όλα, ότι όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, mm-hmm. ότι μάλλον έρχεται να ενώσει. Και μάλιστα έρχονται υψηλόβαθμα στελέχη, όπως ο Chris Wright από το Υπουργείο Ενέργειας, ο Doug Burkham από το Υπουργείο Εσωτερικών, και από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει και ο IFIPEX από το State Department, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί μπορεί να μην παραμείνουμε μόνο στα μικρά θέματα, ναι. της ενέργειας, αλλά μπορούμε να πάμε και στα ευρύτερα πολιτικά θέματα. Έχουμε πολλές εκκρεμότητες, έχουμε ελληνοτουρκικά, έχουμε
κυπριακά. Βέβαια, πολλά. Απλώς να επισημάνουμε ότι ο κύριος Μπέργκαμ, και όχι Μπέργκμαν, Μπέργκαμ, ήταν πριν από περίπου 20 μέρες εδώ και είχε συναντηθεί με τον κύριο Παπασταύρου.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία δίνει ο Τραμπ ο ίδιος για την περίπτωση της Ελλάδος και κυρίως για τα πολλά ενεργειακά τα οποία υπάρχουν, διότι μαζί με τον Τραμπ, εννοείται, συγγνώμη, μαζί με την Ελλάδα, ο Τραμπ υπολογίζει ότι θα παίξει πολύ και το δίδυμο με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όλα αυτά, όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, ότι το ενεργειακό θα είναι το απτό συμφέρον όλων των χωρών, και αντί να προχωρούν με μια λογική συγκρουσιακή μεταξύ τους τα κράτη, για το ένα μίλι, για τα δύο μίλια, τα οποία ίσως πάρουν ή δεν πάρουν, και ακούγοντας τώρα πλέον και τις εταιρείες οι οποίες είναι πιο πρακτικές και βρίσκουν λύσεις εκεί που δεν μπορούν τα κράτη να βρουν, και τι μένει στα κράτη να κάνουν, μια απλή υπογραφή μιας συμφωνίας πάνω σε αυτό το οποίο βρίσκουν.
Κύριε Λιάπουρα, σας ευχαριστώ δηλαδή... πολύ. Τον καθηγητή διεθνούς δικαίου είχαμε, φίλες και φίλοι, τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Νομίζω όλα αυτά τα οποία τα έχουμε μπροστά μας, όλα αυτά τα της ενέργειας και της ενεργειακής διπλωματίας, θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer.
Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Πέτρο Λιάκουρα. Να σου πω, Ευαγγελία, ήταν και καθηγητής μου ο κύριος Λιάκουρας. Είναι πάντα εξαιρετικός.
Master of the game είναι, σε αυτά είναι εξαιρετικός.
Τον έγραψε λίγο πριν βγούμε στον αέρα η Ευαγγελία, σε αυτή τη συνέντευξη που ακούσατε, την πολύ ενδιαφέρουσα. Εξού και οι ερωτήσεις ήταν μόνο της Ευαγγελίας.
Και να πούμε, Δημήτρη, το αναφέρω στην συνέντευξη που κάναμε με τον κύριο Λιάκουρα, το εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο που θα γίνει 6 και 7 Νοεμβρίου. Που το κάνει η ελληνική κυβέρνηση με το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, και έρχεται η crème de la crème της Αμερικής μαζί με την κυρία Guilfoyle.
Την επόμενη εβδομάδα.
Ακούσαμε και τον κύριο Λιάκουρα που αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του καινούριου πλέον με πρέσβη για την Κύπρο. Ο Τραμπ, δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει φτιάξει ένα τρίγωνο και μέσω των πρέσβεων σε Αθήνα, Τουρκία
δεν
και Κύπρο.
Δεν τοποθέτησε τίποτα τυχαία σε αυτό το τρίγωνο. Ακριβώς. Είναι όλοι δικοί του άνθρωποι και όλοι έρχονται με project ενεργειακό. Τώρα θα επιστρέψουμε πίσω στα
Πάμε
δικά
πίσω.
Μας. Πριν τη λέγαμε για το αγαπησιάρικο κλίμα Δένδια Μητσοτάκη, και πριν προλάβει να στεγνώσει αυτή η αγάπη, ξαφνικά έχουμε ένα beef, να το πούμε σε όρους διαδικτυακούς, μεταξύ δύο κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη και του Υπουργού Ναυτιλίας του κυρίου Βασίλη Κικίλια.
Εκεί και που δεν το περιμένεις και λες ηρεμούν λίγο τα πράγματα.
Ο ένας εκτόξευσε βέλη εναντίον του άλλου μέσω ραδιοφωνικών συνεντεύξεων. Να πούμε καταρχάς τι συνέβη. Στις 22 Οκτωβρίου, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, κατά τον κατάπλου του πλοίου Αριάδνη στο λιμάνι των Χανίων, στο γκαράζ έπεσε ξύλο ανάμεσα σε ένα 36χρονο και ένα 72χρονο. Ο 72χρονος κατήγγειλε ότι δέχτηκε χτυπήματα από το 36χρονο. Η αρμόδια λιμενική αρχή έχει σχηματίσει δικογραφία και ο υπουργός ο κύριος Κικίλιας έκανε ΕΔΕ για το λιμενάρχη των Χανίων για πειθαρχικές ευθύνες του πληρώματος και του πλοίου, και η ΕΔΕ κρίθηκε αναγκαία γιατί σύμφωνα με την ανακοίνωση ο λιμενάρχης δεν προέβη στον προβλεπόμενο σχηματισμό δικογραφίας και δεν ενημέρωσε έγκαιρα το Υπουργείο Ναυτιλίας.
Και από αυτό αντιδρά η κυρία Μπακογιάννη.
Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Η κυρία Μπακογιάννη λοιπόν βγαίνει σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky και λέει ότι κακώς έγινε η ΕΔΕ, ότι όλα τα Χανιά είναι ανάστατα, όλοι οι τοπικοί βουλευτές, ακόμα λέει και ο κύριος Πολάκης. Διότι ο άνθρωπος αυτός...
Είναι διαπαραταξιακό.
Ναι, διαπαραταξιακό. Συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες ο λιμενάρχης, ότι δεν έπρεπε να γίνει ΕΔΕ, ότι δεν γίνεται να φύγει με στίγμα αυτός ο άνθρωπος που έχει βοηθήσει τα Χανιά και όλο την καλοκαιρινή περίοδο κλπ. Και άκου τώρα την αιχμή. Ο Μητσοτάκης δίνει μια μάχη κατά των φαινομένων αλαζονίας που πρέπει να παταχθούν.
Μάλιστα.
Στα Χανιά αυτό το φαινόμενο αλαζονίας το έχουμε ακέραιο, λέει η κυρία Μπακογιάννη, δείχνοντας τον κύριο Κικίλια. Η εξουσία ασκείται με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή. Την ασκείς με αξιοπρέπεια και ανθρωπιά.
Μάλιστα.
Ωραία μέχρι εδώ. Ωραία. Άκου τώρα τι απαντά ο Υπουργός
Ναυτιλίας. Ανταπάντησαν. Ναι. Δηλαδή έχει πινκ-πονγκ.
Ο κύριος Κικίλιας. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
Απολύτως. Λοιπόν, και ψύχρεμη, πάντα.
Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση. Δεν μπορείς κανείς να ζητά να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτα. Για λόγους ανθρωπιάς. Η ανθρωπιά δεν είναι άλοθη για συγκάλυψη.
Παίρνει τα λόγια της κυρίας Μπακογιάννη.
Ακριβώς. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία και όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρχε παράληψη ή όχι. Και κράτα τώρα το υπόλοιπο. Συνιστά καθήκον και όχι αλαζονία. Αλαζονία θα ήταν το αντίθετο. Να μην διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά κρατικούς υπαλλήλους. Και το κερασάκι στην τούρτα. Αδυνατό να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Άκου τώρα. Έχουμε κράτος δικαίου και όχι καφενείο φίλων και γνωστών.
Μάλιστα. Υπέροχα.
Και όπου φίλοι και γνωστοί, όλοι οι βουλευτές των Χανίων που διαπαραταξιακά μαζί με τον Παύλο Πολάκη τάσσονται υπέρ του λιμενάρχη Χανίων και ρίχνουν βέλη στον κύριο Κικίλια γιατί διέταξε ΕΔΕ.
Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Τα τρίκαλα μας χαιρετούν, έχω να σου πω στα μηνύματα.
Χαιρόμαστε πολύ και εμείς τους χαιρετούμε. Καλά. Και εμείς τους χαιρετούμε.
Και ευεννοείται με αγάπη. Ναι, πάντα εξαιρετική ενημέρωση του κυρίου Λιάκουρα, συμφωνώ. Βλέπω εδώ σπαροδικά τα μηνύματά σας.
Και ήταν και στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Λιάκουρας.
Ναι, ναι, ναι,
πολύ καλός.
Πολύ καλός. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν προλαβαίνω σήμερα τα υπόλοιπα μηνύματα. Σας υπόσχομαι αύριο θα είμαι πολύ καλό παιδί και θα κλέψω χρόνο από το Δημήτρη Τάκη για να τα διαβάσω.
Θα διαβάζουμε και μηνύματα.
Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα να
έχετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Que vale la pena, eso es.